Pavel Hrubý je dnešním hostem rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Pavle, já tě vítám. Ahoj, pěkný den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. My jsme se s Pavlem Hrubým v tomto pořadu už před nějakou dobou sešli. Tehdy jsme si povídali především o kapele Limbo. Já netvrdím, že o ní to dnes vůbec nebude. Limbo slaví kolik let?
Letos 10 let.
10 let, tak to by byl výborný námět na pořad, ale Pavle, ty zároveň vydáváš svoji sólovou desku, první celou profilovou, autorskou, a právě o ní bych si chtěl povídat dnes asi nejvíc. Album se jmenuje Between the Lines, mezi řádky, mezi linkami. Proč tento název?
Já si to překládám mezi řádky. A jsme dlouho s Alešem jako vymýšleli, s Alešem Charvátem, který tu desku produkuje a vydává, tak jsme dlouho vymýšleli, jak by se to mělo jmenovat. Já řeknu trošku to pozadí toho názvu. Je to u mě trošku, že jsem takový jakoby v tomhle ohledu stydlivý, že vlastně žádnou desku jsem nikdy jako nenazval svým jménem. Jo? Alež chtěl, abych se to jmenovalo, jako abych se nebál tam to Pavel Hrubý dát. Jo? A já jsem se tomu trošku bránil a nakonec mě přesvědčil. Tak prostě potom jsme, a takže Pavel Hrubý, Between the Lines. A ten název, no, spoustu variant bylo, jako já bych řekl 30 třeba, ale když jsem na tohle si jako přišel, tak jelikož ta deska je prostě taková, jako bych řekl, intimní, komorně laděná, opravdu pro poslouchání jako v tichu a klidu, tak mě tak napadlo, že když si lidi třeba čtou knihu, takzvaně si umí číst člověky mezi řádky, a to jsou takový ty skrytý významy a různý tajemství toho života, který si ten člověk může dosadit nebo rozkrýt. A mně to přišlo hezký jako k tomu, co jsem udělal, že to je něco jako mezi řádky, když si čtete knížku. Něco, co si musíte vlastně vzbudit svoji vlastní fantazii, představivost.
Bereš tedy své album jako takovou, řekněme, reportáž o svém životě? Něco opravdu intimního i po této stránce? Svůj hudební životopis?
Dá se říct, že i tak se to dá říct, Milane, protože všechno, co jsem doposavat dělal, byly projekty kapely, že jo, a já jsem si řekl, že by mě mohli lidé zavnímat i z toho, bych řekl, víc vnitřního, hlubšího pohledu, který odkrývám na té desce.
My se budeme bavit určitě o faktech, budeme se bavit o nástrojích, o hostech, ale když mluvíš o tom vnitřním pohledu nebo vnitřním pocitu, jaký je to pro tebe pocit mít teď tedy desku nazvanou svým jménem? Ptám se na to právě proto, že jsi mluvil o té své povaze, o tom, jak ses na to celé ty roky díval, takže jaký je pocit?
Teď už dobrý, už jsem se s tím smířil. A už se, dá se říct, nemám ostych. Tak to se vyloženě se odhalit. Takže momentálně jsem s tím vyrovnaný. Je to už pro mě dobrý.
Ty se na albu představuješ samozřejmě jako autor, ale představuješ se tam jako muzikant, a to jako hráč jednak na několik typů saxofonů, ale v úvodní skladbě, tu si mimochodem poslechneme jako první ukázku, hraješ na basklarinet, což je další nástroj, který k tobě už řadu let patří, ale mě by zajímalo, proč právě pro něj ses rozhodl v té úvodní skladbě otevřít album vlastně sólovou skladbou pro basklarinet.
Tohle to byl dramaturgický nápad producenta Aleše Charváta, aby deska se otevřela mým sólovým hraním, bez žádného jiného nástroje. Aby to jasně uvozovalo, že to je solo album. A navíc ta skladba, ta úvodní The Roots, jsou vlastně v překladu kořeny, a ta hudba je vlastně, dá se říct, taková jako vzpomínka na můj život, který neznám, a to je na moje předky na Ukrajině. Takže asi takhle bych to jako vysvětlil, že proto jsme to dali jako první, že jsem tam úplně sám a že je to takováhle jako hudba, která je mi vlastní. Jako.
Zmínil jsi už několikrát Aleše Charváta jako producenta alba, vydavatele alba, dalo by se říct iniciátora projektu. Teď mluvíš v množném čísle, proto jsme tam dali. Jaká byla tedy jeho role na tom albu?
Já bych řekl, že daleko víc zásadnější než dříve, v tom dobrém slova smyslu, než dříve na deskách, které s námi dělal, jako na deskách Limbo. Na této desce skutečně bych řekl, tu úlohu toho producenta naplnil a já jsem byl za to moc rád, jako spolu jsme komunikovali o těch věcech. On skutečně jako měl jasný cíl nějaký dramaturgický třeba a koncept jako nějaký vytvořit. No to, tato otázka vlastně, kterou si položil, to je vlastně jak to vzniklo celý, že jo? To je před rokem, to začalo natáčení 22. srpna 2013 ve studiu Svengaly a ještě vůbec, proč jsem se rozhodl vlastně natočit to CDčko? Vlastně tak to takhle to vůbec nemělo být. Jo? My jsme totiž původně měli natočit duo s Michalem Nejtkem. To byl plán jako s Alešem. Jenomže z časových důvodů jsme to nemohli zvládnout. Jo? Vytížení a Michalovo a no tak když jsem zjistil, jako, že vlastně to není možné, tak jsem jako, to bylo úplně spontánní, jo, že jsem šel prostě na balkon si zakouřit, trošku jsem si jako zapřemýšlel, okamžitě jsem si říkal, pro boha, teď už je čas, abych natočil nějaký album sám za sebe. už je na čase. A pak nastalo okamžitý telefonování Alešovi a Aleš okamžitě souhlasil. No, tak pak jsme to začali uskutečňovat, no. Takže vlastně inicioval jsem to já, jako to solový album směrem k Alešovi, ale bez Aleše by to vlastně nemohlo být, protože Aleš mi sdělil pár, já nevím, měsíců předtím, že se ve svém životě chystá na velkou změnu v tom ohledu, že chce produkovat a natáčet zajímavou, prostě dobrou hudbu, a dokonce, že bude to vydavatelství od Lucie Kukulové přebírat, jo? Že se stane jeho majitelem, co s Lucí teďka dojednávají ještě právně a takový papíry, ale v podstatě je to hotová věc. No, načež já jsem mu okamžitě na něj jsem mu atakoval, říkal jsem mu, jo, Aleši, tak to já budu s tebou točit všechno, co bych si přál. A on mi to plní, no.
Výborně. Jaký ty jsi člověk ve studiu? Necháš si poradit nebo spíš diskutuješ, hádáš se s producentem?
No, na Limbo, když jsme to točili vždycky s Alešem, tak on byl strašně nenázorný, jo. Jenom když došlo k nějakému kolapsu, že už jsme nevěděli, jak dál, tak zasáh. Jako, třeba jděte na kafe, teď se na to vyprdněte a tak, ale tady skutečně se v tom nejlepším slova smyslu ke mně choval jako správný producent prostě hudby. Jo. To souvisí s tím, že předtím, než jsem vlez do toho studia, tak vůbec jsem vlastně neměl jasný koncept. Já jsem nevěděl, jakou hudbu udělám, protože jsem sázel na svoje nějaké schopnosti improvisingu a trošku jsem nějaký třeba měl připravený dvě, tři věci, dokonce v notách a jediný nejasný koncept byl ten, že na té desce chci mít hosty a vlastně tvořit sóla a dueta. A postupem času, to bylo úžasné během toho celého roku, že z toho vzniknul úplně jasný koncept. Že to Aleš jako producent vlastně strašně ocenil, říkal, já jsem vlastně nejdřív ti to nechtěl říkat, ale postupně jsem byl rád, protože já jsem si v duchu přál konceptuální jako album. A to se stalo. A předtím ale to nebylo tak. Jako byl jsem v nejistotě, nevěděl jsem jako úplně přesně.
Dobře, tak o albu Between the Lines, co by konceptu, se budeme bavit za chvilku. Já jsem slíbil, že si jako první ukázku pustíme skladbu Roots, ve které náš host Pavel Hrubý hraje na bas klarinet. Tak tady je. Pavel Hrubý, Roots z alba Between the Lines. Pavle, slíbili jsme, že se budeme bavit o tvém solovém albu, co by konceptuální záležitosti. Říkal jsi, že do studia jsi šel s tím, že žádný koncept ještě nebyl, postupně tedy vznikl ve spolupráci s Alešem Charvátem, co by producentem desky. Tak jak to tedy dopadlo? Jak to album vůbec tedy teď vypadá?
nakonec z toho vzniknul ten koncept tak, že jsou to moje sóla, samostatný na různé nástroje, moje saxofony, klarinety, a potom jsou to dueta s mými přáteli, muzikanty, skvělými hudebníky. A na závěr toho CD, to nebudu prozrazovat, v dnešním pořadu ta skladba nezazní, tak na závěr CD je úplně takový bombónek. Můžu jenom prozradím, jenom, že to není dueto ani solo, je to normální ensemble, takový oktet. Já jsem musím přiznat k tomu, že během toho roku, co jsem to album dával dohromady a natáčel, že jsem si spoustu věcí na sobě uvědomil jako muzikant i jako člověk. Já jsem měl připravený třeba nějaký speciální takovou jednu skladbu od jednoho italského skladatele a já jsem prostě postupně zjišťoval, že to pozbývá významu, že já musím udělat svoji hudbu. Prostě to, co je ve mně. Nemůžu se, zjistil jsem, že se nechci, že vlastně nemá smysl se snažit o nějaký předvádění se technických etýd nebo nějaký virtuozity, které pozbývají smyslu. A zjistil jsem, že pokud udělám nějakou tam převzatou věc, tak už zcela originálně aranžovanou nově a jinak veskrze mou vlastní hudbu s kolegy vytvořenou. Ale to nebylo ze začátku. Já jsem si na to přicházel v prvním půlroce toho natáčení. To bylo pro mě dost důležité zjištění, že jsem si jako zjistil jako muzikant, co je pro mě důležitý, nebo co jsem, v čem jsem dobrý, jako, a co ještě jako, co nemá smysl, co bych kopíroval nebo dělal nějaký zbytečnosti.
Ta tvoje původní hudba, do jaké míry je improvizovaná, do jaké míry si ji psali předtím, než jsi šel do studia?
No, to je, jsou tam věci, minimálně polovina desky je čistý spontánní improvizing, který vzniknul přímo ve studiu a bez náčrtů, nebo maximálně jsme si řekli s kolegou nebo s kamarádem, který to se mnou točil, pojďme teď třeba udělat trošku duchovnější náladu, ne nějakou, netlačit, jo? Pojďme udělat něco klidného, tichého. A to bylo celý, a pak jsme to udělali. Mě tam strašně jako strašně toho vážím, cením těch kamarádů, který zmíním za chvíli, že oni udělali prostě, když to potom poslechnete, tak zjistí, tak mně to přijde, jako kdyby to bylo napsané, jako kdyby to byla jasná kompozice. A to jsou věci, které vznikly spontánně. A pak třeba jiný kolega byl tak zodpovědný, že dopředu si připravil nějakou skoro jako strukturu, kterou jsme potom dopracovali. Takže je to půl na půl, dá se říct. Jo? Něco bylo trošku připravené, ale jako by mentálně, ne v notách.
A teď jak to bylo s těmi kolegy? Vybíral jsi podle nástrojů, které si do těch skladeb chtěl, anebo spíš podle toho, kdo jsou tví kamarádi, jak se s kým znáš a s kým si třeba v minulosti spolupracoval?
Vlastně vybíral jsem si přátele a muzikanty tak, aby jsme prostě tu... Víte, vybral jsem si... Já to řeknu jinak. Vybral jsem si kolegy a přátele, muzikanty, kteří se mnou tu hudbu můžou udělat bez toho, aby jsme si ji museli předem celkem jako vysvětlovat. To znamená, že jsme schopní, že jsme na té jedné úrovni, zase říkám mentální, že si nemusíme vlastně moc dopředu nic říct a jsme schopní to udělat hned, něco hezkého. Tak takhle jsem si ty přátele vybral. A potom zároveň na určitý nástroje, který nejsou úplně obvyklí, v takové jako pozici dueta třeba, jo. Takže, ale zásadní, co tam bylo, že ty lidi jsou mý velký kamarádi a jako muzikanti jsme na sebe napojení velmi.
Tak pojďme teď konkrétně představit některé z nich. Už jsi mluvil o Michalu Nejtkovi, s kterým tedy původně to mělo být album duet. Nakonec se tedy ale Michal objevuje na desce. V kolika, myslím, ve dvou?
Ano. Michal, takže jeden z těch hostů je Michal Nejtek, vynikající skladatel a klavírista. Ten se objevuje ve dvou skladbách, ve dvou kompozicích na té desce. Další je, já bych řekl teda naprosto, který je úplně muzikant, bubeník, který úplně podle mě jako by měl být stejně slavný jako takový bubeníci, jako je Manu Kače, nebo tyhle prostě, to je dle mého názoru skutečně geniální hudebník a bubeník je Daniel Šoltis, se kterým jsem natočil na tu desku jako více tracků, ale vybrali jsme jenom jeden. Protože já jsem si i dal takový závazek k sobě, že budu na tu desku vybírat celkem nekompromisně jenom to, co je nejlepší. Ne žádný prostě nějaký plevel. A proč jsem třeba nedal s Danem dvě věci? Tak to je spíš kvůli mně, protože my jsme tam nahráli ještě asi dvě věci, ale on to zahrál tak skvěle. A já jsem nebyl spokojený s tím, jak jsem to udělal. To moje hraní jsem nebyl z toho, jako nebylo to ode mě úplně dobrý, takže to není jako, to je moje jakoby chyba, že se to úplně nepodařilo, ale je tam jeden krásný track na té desce s Danem Šoltisem.
Miloš Dvořáček, další bubeník, ten se tam ale objevuje s jinými nástroji, ano, než za klasickou bicí soupravou.
A to byl záměr, právě. Já jsem chtěl použít zásadně jako Daniel Šoltise jako bicí soupravu. A Miloše, když jsem oslovil na natáčení, tak tam jsem měl jasný záměr, že jsem ho chtěl použít naopak Miloše využít na ty úplně jiný nástroje, který on vlastní a který vůbec nejsou běžný. Takže tam on se mnou na té desce jsou dvě kompozice. On tam hraje na zásadní právě věc, a to je Tubular Bells. On si nechal vyrobit na zakázku z speciálního skla, ze kterého se dělají čočky. Jo, tak to si nechal dělat takový zvony, takový dlouhý trubice, které jsou zavěšený na takovým rámu. Plus tam ještě hraje na ukulele a chimes. A to je další host teda, mimochodem s tím jsem natáčel úplně jako první s Milošem Dvořáčkem. Takže další je Miloš Dvořáček, ovšem ne jako bubeník, ale jako na tyhle speciální nástroje. No a potom je tam jako host můj letitý spoluhráč z Limba, trumpetista František Kučera, se kterým tam jsou dvě kompozice. A to je právě, mě hrozně potěšilo, že třeba František tomu přistupoval velmi zodpovědně, že jsme si třeba dali tady na tyhleto natáčení s Františkem třeba schůzku v Plzni u něj doma a on měl vyloženě připravenou jaký nástroje, strukturu a to, což mě velmi jako překvapilo mile, a jsme šli do studia vlastně s jasným záměrem už. No a potom je tam, to jsou vlastně všichni ty hosti na dueta, ještě teda řeknu jednou Daniel Šoltis na bicí, Miloš Dvořáček Tubular Bells a jiné nástroje a František Kučera trumpeta, křídlovka a takové různé chrastítka. A potom je tam úplný speciální bombónek na konci desky a to je takový, bych řekl, to je dechový oktet, pokud se nemýlím, dechový oktet. A já jsem poprosil skvělou trumpetistku a skladatelku, moji kamarádku Štěpánku Balcarovou, jestli by nesaranžovala námi vybranou skladbu, která je převzatá. Já to teda prozradím. Je to světoznámý hit od Petra Gabriela, který se jmenuje Don't Give Up. A my to s Alešem Charvátem strašně máme rádi. A to je vlastně Alešův nápad tuhle věc udělat. A my jsme to zadali Štěpánce, aby to saranžovala a aby jsme to natočili.
Já když se dívám na ten seznam hostů, jsou to zajímavé kombinace, saxofon, piano, saxofon, bicí, potom ty nástroje, na které tam hraje Miloš Dvořáček, potom saxofon s křídlovkou. Z nástrojů, které používáte třeba v Limbu, tak mi tam vyloženě chybí kontrabas. Byl to záměr, anebo to vzniklo tak nějak náhodou?
Trefil si hřebíček na hlavičku, Milane, když mi, ale přibližně už někdy na jaře nebo možná v zimě roku 2014 dal takový impuls zase Aleš, jo, Charvat. Říkal, já bych ještě na tu desku si představoval, jestli by si nechtěl s Tarasem Vološčukem natočit duet. Kontrabas a basklarinet nebo saxofon. Nakonec k tomu nedošlo, ale to vůbec není žádný nic proti ničemu. To není žádný záměr, nějaký nic. Jo. Prostě já jsem samozřejmě, kdybych měl čas, tak jsem mohl natočit dvojalbum, jo. A mohl jsem tam těch duet, nebo jo, udělat mnohem víc se svými dalšími skvělými přáteli, mezi něž Taras Vološčuk patří. A to, že to dopadlo takhle, tak to prostě dopadlo takhle, no. Jiný nástroj tam není, ale určitě, pozor, taky jsme přemýšleli, já třeba jsem celý život toužím natočit, třeba jsem chtěl natočit s nástrojem marimba, jo. A už jsem si tak vytipovával, jak bychom to udělali tohle, taky k tomu nedošlo, no.
Třeba na Between the Lines, díl druhý. Pojďme si teď pustit dvě ukázky. The First Touch s Milošem Dvořáčkem a Origin s Michalem Nejtkem. Naším hostem je Pavel Hrubý, saxofonista, klarinetista, basklarinetista, skladatel. Povídáme si o albu Between the Lines, na kterém je Pavel sám za sebe plus samozřejmě se svými hudebními hosty. My jsme poslouchali Miloše Dvořáčka, Michala Nejtka, samozřejmě Pavla Hrubého. Pavle, já když jsem tu desku poprvé poslouchal, tak mě bylo jasné, že jste si dali určitě hodně práce na tom, jak ty skladby řadit za sebou, aby vývoj alba byl zajímavý, aby to nebyla koncepční deska jenom z těch důvodů, tak jak jsi říkal, ale aby tam byl slyšet, řekněme, takový příběh toho alba. Prozradíš něco z toho, z té dramaturgie, z toho, jak se skladby řadily za sebou, jak jste na tom pracovali?
Tak teď si ještě než to prozradím, řekl přesně správně, jak chápat tu desku jako příběh. Když ty lidi to potom budou slyšet a pořídí si to, tak je to taková sinusoida ze zdola nahoru a zpátky dolů. A dramaturgii desky prozradím, že jsem vytvořil já, ale ne, ale měli, dali jsme si to za úkol samozřejmě s Alešem oba. No, je to zajímavý, já jsem vytvořil první návrh a ten v podstatě Aleš schválil, až jsme tam udělali jenom takový asi dvě změny. Jo, jenom přehodili jednu za druhou v pořadí. Takže přesně toto, takhle to bylo. Ku podivu teda. Já jsem si myslel, že to bude mít složitější mezi sebou jako vytvořit dramaturgii té desky, protože ty skladby jsou hodně různorodý, především jako různýma prostorama, různýma panoramatama a charakterem jako té hudby. Jo, je to prostě opravdu různý. Mně říkal Aleš Charvát, že pokud si posluchač tu desku pořídí a nebo ji bude chtít mít slyšet, tak by tady v tomto případě ji měl slyšet od začátku do konce a nevytrhávat z kontextu ty jednotlivé skladby. Protože mi Aleš říkal, že on to po celou dobu, co to míchal a připravoval, tak říkal, že vlastně jedině tak to funguje správně.
Jedna věc je řazení, vůbec ta deska od začátku do konce. Druhá věc jsou ty různé prostory, zvuková různost. Neměli jste třeba strach, že to bude znít až rušivě?
No nejprve podotknu, že v tom studiu Svengali, ve kterém se to natáčelo, tak jako jsem úplně jako řeknu dojatej z toho, co z toho studia, který Aleš vlastní jako dokázal dostat za neuvěřitelný jako právě ty prostory a zvuky. Neměl jsem z toho strach vůbec. My jsme si to naopak předem úplně řekli, že tam můžou být zcela velký hal, třeba hal, velikánský dozvuk v nějaký věci podle charakteru nástrojů a pak vyloženě tam může být skladba avantgardního typu úplně třeba suchá, syrovej zvuk, suchý, jo? Takže toto, na co se ptáš, bylo řízený od nás. My jsme naopak chtěli, aby to bylo různé.
Když budeme tedy konkrétní, tak ty skladby, které jsme teď slyšeli, The First Touch, Origin, jak bys je charakterizoval, co se týká právě natáčení a toho, co jste s nimi po zvukové stránce dělali?
Mm-hmm. Tak First Touch, to byla vlastně úplně první věc, co jsme natočili s Milošem Dvořáčkem a to vzniklo, vlastně velkou zásluhu na to má Miloš, jo, protože on si postavil ve studiu ty Tubular Bells, teďka já jsem si proti němu stoupnul se soprán saxofonem a začali jsme spolu komunikovat a snažit se najít nějakou hudbu, nebo co s náma udělá, jako jo, tato spojení. Tak jsme chvilku hráli jenom to Tubular Bells a saxofon a tak nějak jako se nic moc nedělo. Načež, ale samozřejmě to je prostě díky tomu velkému talentu Miloše Dvořáčka, že on má sebou vždycky všechny možný různě jaký srandovní nástroje a najednou on, říkali jsme si, moc to nefunguje zatím, uvidíme, půjdeme zkoušet něco jiného. A on najednou spontánně vzal ukulele a my jsme tam měli puštěný od Aleše ze studia velký dlouhý haly. On vzal ukulele a teď brnknul na to ukulele do toho krásného halu prostoru jeden akord. Okamžitě v tu chvíli jsem věděl, že tu hudbu natočíme. Přesně, hned jsem věděl, jaký příběh uděláme. Říkal, jak jsem tam, tak jsem tam říkal, je, jo, to je ono, jdeme točit. Takže to má velkou zásluhu na tomhle spontánním okamžiku, že to First Touch vzniklo Miloš Dvořáček. Tak a potom skladba věci s natočené s Michalem Nejtkem. Tak díky tomu, že v tom studiu Svengali není klavír, není tam křídlo, tak si Michal vzal s sebou kvalitní elektrické piano, které ale má už, ty moderní mají jako super zvuky, jako toho přírodního klavíru. Takže to skoro, jako já by osobně jsem to potom, když jsem slyšel master, nepoznal. Jako, jo, už o tom nevím, že to je elektrický piano. Třeba skladba Origin, na to jsem teda, musím říct, pyšnej, protože toto je spontánní improvizace, která vznikla zcela bez jediného slova předem, co budeme dělat. Rovnou jsme na to šli a tohle těch 3,5 minuty, že tam je normálně téma, tam je prostě já strašně vážím, že takový lidi kolem sebe mám, protože to s nima můžu takhle udělat.
Mluvíš tady o svých hostech, o jejich nástrojích, o tom, jak někdy až při natáčení vznikala ta verze s těmi konkrétními barvami zvuků. Jak to bylo, Pavle, u tebe? Ty jsi dopředu u každé skladby věděl, jestli to bude sopránový, tenorový, altový saxofon, anebo ses někdy rozhodoval právě podle toho zvuku, podle momentální situace?
Musím vzpomenout. Já myslím, pokud mě paměť neklame, že jsem dopředu věděl, na jaký nástroj začnu natáčet tu určitou věc. Takže řekl jsem si to dopředu, věděl jsem to, jaký použiju saxofon nebo klarinet.
Z toho, co říkáš, tak mám pocit, že nahrávání ve studiu Svengali byl zážitek. Když si navíc jednu skladbu pojmenoval Svengali Spirit, byl to zážitek ještě větší v tomto případě?
No a to jsi se dostal k tomu, jak se, jo, názvy skladeb, jo, taky. Tady jsi se trefil. Svengali Spirit je název, který jsem vymyslel, ano. A původně jsem tam chtěl trošku jiný jako název, ale pak jsme přemýšleli s Alešem a je to ta skladba s Danielem Šoltisem a já jsem si tak říkal, že to je vlastně takový, že to má takový náboj, ta věc, a přitom duchovní rozměr, nějaký hlubší, ale přitom jako je svým způsobem docela energická, jo? Jako v tom charakteru. A říkal jsem si, sakryš, jak si s tímhle poradit, s tím názvem? A tak mě napadlo zavolat Alešovi Charvátovi a zeptat se, hele, proč se tvoje studio jmenuje Svengali? To jsem vlastně nikdy nevěděl. A on mi překvapil, protože to není jako podle desky Milese Davise, která se taky jmenuje, ale je to podle jednoho člověka, který žil, já nevím, teď si vymyslím, asi před 150 lety, nebo tak nějak, a byl to léčitel nějaký, nebo prostě člověk, který se věnoval takovému oboru a jmenoval se Svengali, a teď to je příjmení. A on se s nima zná, s tou rodinou, Aleš, a je mu to blízký nějak, jo, a já jsem si říkal, že by se to mohlo jmenovat duch Svengaliho.
Tak my budeme poslouchat tedy ducha Svengaliho, Svengali Spirit, Pavel Hrubý a Dano Šoltis a poté Shell Pickers, skladba s Františkem Kučerou. Hrajeme si z alba Between the Lines, které Pavel Hrubý natočil se svými hudebními přáteli a s producentem Alešem Charvátem, kterého tedy z tvých přátel nevyjímám, jenom jeho jméno ještě jednou zdůrazňuji. Pavle, bavíme se o tom albu jako o konceptu, o albu, které je dobré poslouchat od začátku do konce jako příběh. Už tato skutečnost může stížit možnost jeho uvedení na pódiu. Navíc jsou tam hosté, kteří jsou většinou vytížení. Vůbec nemluvím o tom dechovém oktetu na závěr. Je vůbec nějaká šance, že tyto skladby posluchači uslyší naživo?
To je dobrá otázka. Musím říct pravdu, že skutečně je to studiová deska a že realizace na koncertech v podstatě není možná. Pokud se podaří nějaký křest té desky, tak ho uděláme takový přesně, jak je ta deska, komorní, intimní, to znamená, že to třeba bude v nějaký literární kavárně a bude to třeba jenom, že tam pozvu Daniela Šoltise a Michala Nejtka a uděláme dvě dueta a já zahraju samostatnou skladbu. Pokusíme se něco jako z té desky, by to bylo podobný. Jo, tam vyloženě třeba skladbu Inner Vision, můžeme, to je napsaná moje balada v notách, tu můžeme jako třeba s Michalem na piano v pohodě zdát znova, ale je to nerealizovatelný na pódiu. To by musel nějaký producent úplně se zbláznit a pozvat to na festival jednorázově těchto těch dohromady 12 muzikantů nebo 10 a celý ten program jako, ale je to skoro nemožný.
Další otázka, která mě napadla během našeho povídání, tak jak jsme říkali, že by tam mohly být klidně další nástroje, ať už kontrabas nebo marimba, asi je teď ještě brzy, ale myslíš na to, že by někdy mohlo být nějaké pokračování, druhý příběh Pavla Hrubého?
Pokud ano, tak bych řekl s dalším odstupem. Já teďka na této desce si myslím, že jsem jako se mi troufnu říct, podařilo zúročit nějaký moje jakoby životní zkušenosti a s hudbou a vůbec s tím, co člověk prožívá v životě. Jo. Že tam se, myslím si, že jsem se jako emotivně vydal tady v tom. Jo. A myslím, že pokud udělám nějaký někdy znovu druhý solový CD, tak bych byl rád, aby to bylo nějaký progres, aby to pokračovalo s nějakým směrem dopředu. Teď, pokud to půjde dál dobře se studiem Svengaly a Amplion Records a Alešem Charvátem, tak do budoucna plánuju, s Alešem plánujeme, to teď neprozradím, ale další desku. A to by teda, řeknu, mohl být jako kvartet, jo, ale víc o tom neřeknu, to, jo, aby se to nezakřiklo.
Já jsem se tě na začátku našeho rozhovoru ptal na pocity, jaké máš, když deska teď vychází. Mluvil jsi o tom, nebo vnímám to tak, že tou deskou se vlastně možná i uzavřela nějaká etapa tvého tvůrčího hudebního života. Vnímáš to třeba tak, že práce na té desce tě posunula i v tom ostatním, co děláš, ať už je to Limbo nebo další projekty?
Já, jak jsem už říkal v těch minulých vstupech, někdy jsem to tam, myslím, řekl, že já skutečně během tohohle roku, toho natáčení té desky jsem strašně poznával sám sebe. To jako vlastně, kdyby se mi někdo zeptal, co bylo pro mě nejdůležitější během natáčení Between the Lines, tak řeknu poznávání sám sebe. Jaký mám schopnosti, co dokážu, co s ostatními lidmi, co nedokážu sám. A to bylo pro mě úplně nejdůležitější. Já vlastně, když to slyšíš, tak co tam jsem udělal, tak odhaluju tam nějakou ještě svoji stránku, nebojím se říct duchovnější, mýho já. Takže to vlastně jsem, to můžou slyšet i na Limbu nebo někde jinde ty lidi, ale tady bych řekl, že jsem ještě šel víc do nějaký niterný hloubky.
Ještě jednou tedy doporučujeme posluchačům, budou-li mít zájem, poslechnout si Between the Lines opravdu od začátku do konce, jako příběh od kořenů, roots, až k té kapelovější.
Nevzdávej to.
Tak, nevzdávej to, pěkný závěr. Ale my ještě nekončíme, zbývá nám pár posledních minut. Já se tě, Pavle, zeptám na Limbo. Řekli jsme, že kapela slaví 10 let. Jednak se zeptám, slavit se ve velkém teprve bude, nebo ty oslavy nějak probíhají, že
ano,
po celý rok?
Tak celý rok, a to jsem to rok dopředu připravoval, no. Celý rok různé festivaly, koncerty, dokonce v Londýně jsme byli, což je paráda. A ten podzim bude jako vlastně finále toho oslavního roku a tam máme ještě asi 3 krásné festivaly a koncerty a hlavně se taky musí dokončit dokument, který se bude jako na tom slavnostním koncertě promítat.
Tady těch 10 let, bereš to taky jako nějaký mezník, od kterého by se kapela měla odrazit třeba k dalšímu
fungování? Tak tady, pardon, že jsem ti skočil do řeči, ale tady to platí pro mě osobně naprosto. Já to považuji za jako úplný mezník Limba těch 10 let a S klukama vlastně během toho natáčení dokumentu o tom docela dost debatujeme. A moje přání je, aby jsme šli dál. Aby jsme nerecyklovali, co jsme dělali doposavat a pokusili se vytvořit nové věci. A to bychom se museli ale jako scházet a začít zkoušet, což nikdy Limbo nedělalo. A já už bych rád. Jako jo. Takže ano, souhlasím, mezník a jít dál. Dělat nové věci. Pokusit se. A koncert? Slavnostní můžu pozvat posluchače a publicisty, novináře, redaktory, vydavatele. Se uskuteční v pražském klubu Jazz Dog 14. listopadu. Začátek bude v 8 hodin večer a tam budou obě verze Limba a bude se promítat dokument o 10letém výročí.
To byl Pavel Hrubý za skupinu Limbo a především dnes za své sólové album Between the Lines. Pavle, já moc děkuju a přeju jak Limbu, tak všem tvým dalším aktivitám, ať se ti a ať se jim daří.
Tak já děkuju za pozvání, Milane, do pořadu a za takovéhle krásné přání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Jazz.
Loučí se také Milan Tesař a poslouchejte Rozhovor měsíce zase příště.